haatanna ku soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka. Waa kan Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinba meel kasta oo aad ku jirtaan kuna soo dhawaada barnaamijkeenni martida mikrofoonka. Guud ahaan marka la eegayo dhibaatooyinka caafimaadka maanka, dhanka Soomaalida waa laba mid uun qofku inuu biir qabo ama in caafimaadkiisa maanka wax ka sii yihiin. dhibaatooyinka caafimaadka maanku way badan yihiin, waana noocyo kala duwan. hore waxaynu uga hadalay dadka maqla codka aan cid kale la maqlayn ama arka waxyaaba aanay dadka kale la arkayn. barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxa aynu dhegeystayaal ku eegaynaa xanuunka maanka ee qurubka, niyadjabka ama depressionka oo dhowr nooc u kala baxa. barnaamijkana waxaa inoogu marti ah Dr. Cabdirashiid Takar oo ah doctor Soomaaliyeed oo degan magaalada Leicester ee dalka Britain. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Dr. Cabdirashiid, bal waxaad warbixin inaga siisaa waxyaabaha keena xanuunka niyadjabka ama qurubka amaba murugada la yidhaahdo depressionka loo yaqaano.
Cabdixaafidow, xanuunkan murugada la yiraahdo ama depressionka, horta dadkeenu badanaa waxay isku khaldaan depression iyo stress. stressku xanuun ma ahan, waa xaalad qofku ku jiro oo duruufta markaa ku jiro ay keentay. haddii ay muddo stresska ku jiro, waxay ka mid tahay waxyaabaha depressionka keeni kara. waxyaabaha kaloo keeni kara waxaa ka mid ah qofka depressionka qofka noloshiisa wax weyn iska bedelaan, ama qof ehelaa ka dhintay, ama qof ma garanaysa dhaqaale ama dhaqaalihiibuu khasaaray, ama shaqadiibaa ka dhuntay, ama arrin traumabaa ku dhacday oo shil iyo dhibaata ku dhacday, ama xanuun baa ku dhacay noloshiisa wax weyn ka bedelay, ama wadnaha istaagay, ama stroke baa ku dhacay. taas waxay ka mid tahay waxyaabaha u badan oo depressionka keena ama murugada. waxyaabaha kaleoo kale waxaa ka mid a waxaa jira familo u nugul xanuunka oo waxaad arkaysaa mararka qaarkood hooyo qabto, gabadheedu qabto, habreer kale qabto, marka waxaa la oran karaa familkaasi way u nugul yihiin xanuunka. mararka qaarkood markii wax ku dhacaan ayaa in depressionkii uu ku dhaco xanuun ahaan ugu dhaco baa sahlan.
waa tahay. marka laga eego dhinaca reer galbeedka, xanuunkani dhowr nooc ayuu u qaybsamaa murugadu. dhinaca soomaalidana mid unbaa dadka ku tilmaamaan, bal wax nooga sheeg inta qaybood ee uu qaybsamo.
runtii depressionka dhowr siyood baa loo kala qaybshaa. mar waxaa loo qaybshaa habba calaamadaha qofka ka muuqda iyo noloshiisa si ay isu bedeshay sida ay tahay. marka waxay yidhaahdaan mild depression oo ah dee depression sahlan, moderate depression oo ah mid iska dhexdhexaada, iyo severe depression oo magaranaysa la yidhaahdo major depression waa la yidhaahdaa. marka waxay ku xiran tahay calaamadaha qofka ka muuqda iyo sida noloshiisa isu bedeshay. qofka mildiga qabo oo kale xoogaa waa murugaysan yahay, laakiin noloshiisi waa wataa, waxba iskama bedelin, waa shaqaystaa, dadka ku dhex jiraa. kan moderateka qaba waxaa laga yaabaa xoogaa inuu maaragtay murugaysan yahay, laga dareemayo wejigiisa, xoogaa wax iska bedeleen. laakiin kan severe depression qaba ama magaranaysaa major depression waxa la yidhaahdo, waxaa la dhici karta qofka caqligiisa oo dhan inuu isbedelo, qaabka u fakarayo uu bedelo. marka qaarkood qofkii qof isla hadlayo waxa af soomaaliga waalid u naqaana uu halkaas gaaro. qaabkaas waa loo qaybshaa.
waa tahay. guud ahaan haddii aynu eegno Dr. Cabdirashiidow, dhibaatooyinka caafimaadka maanka marka la eego bulshada soomaalida dhexdeeda, kuwa qurbaha ku nool iyo kuwa qolqoljooga ah, iyo dalalka reer galbeedku, wax badan ayaa u dhexeeya, bal wax inooga sharax.
horta haddaan soomaalida fiirino, weri Cabdixaafid, waxa weeye soomaalida gudaha joogta iyo soomaalida qurbaha joogta, anigu waxaan aaminsanahay soomaalida qurbaha joogta inuu ku badan yahay xanuunka. sababta saa u leeyahayna waxa weeye markaad gudaha joogta, si kastoo xaaladda noloshaada u adag tahay, bulshadii baad ku dhex jirtaa, ehel iyo qaraabo iyo sheekaad ku jirtaa. laakiin qurbaha waxaa badan cillo inaad noqotid, inaad cid ku caawisa helin, weliba gabdhaha gaar ahaan ma garanaysa, hooyo caruur haysata oo nida caawinaysa jirin. marka soomaalida markaan fiirino waa taas. guud ahaan soomaalidu badyooga xanuunadan ku badan yihin bay ka mid tahay, leanno waxaan nahay dad qaxay, dad arkay dhibaato oo ma garanaysaa, waan nahay dad meesha qurbaha ay yimaadeen inay noloshii la qabsadaan ay dad badan naga mida ay ku adag tahay baan nahay. marka waxaan isleeyahay wuu nagu badan yahay. midda kaloo muhiimka inaan sheegna waxa weeye, dadkan aan la joogno westiga ama ingiriis joog ama sweden joog ama maraykan joog, ayagu way yaqaanaan xanuunadan. Haddii lagu yiraahdo maanta depression baa qabtaa ama anxiety waa qabtaa, qofkan dhakhtar buu aadayaa wixii loo sheegana inuu qaatay u badan tahay. Laakiin dadkeenu waa inkirsan yihiin, ma aaminsana xanuunadan inay qabaan, ama fikrad khaldan bay ka aaminsan yihiin oo ma garanaysaa. Haddii waxa stigmada la yiraahdo, haddii la yiraahdo dadku ogaadaan inaad depression qabtid, qof waalan baa lagu arkayaa. Marka dhibaatooyinkaas aad u badan, dawada haddii loo qoran inaysa qaadan baa macquula. Marka way ku badan tahay dadkeena, daweyntuna ma sahlana.
Maadaama oo shucuubta dadka Soomaaliyeed ay dad muslimiina yihiin, Dr. Cabdirashiid, intee ayay leegtahay muhiimadda ah inuu qofku fahmo, inuu isku akhriyo qur-aankii, casharkii qaato, sidoo kalena uu dawooyinkiisina isticmaalo?
Waa runtii waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah. Horta sida hadalka ku bilownayba, xanuunkaanu waa xanuunadaas ma garanaysaa amarka Ilaahay ku yimaada. Diin iyo midab iyo rag iyo haween ma kala yaqaano. Dadka ku dhacayaan ka mid yahay asa dhakhtar muslima Soomaaliya, waxaan aaminsanahay qur-aanka iyo waxa la yiraahdo ruqa sharciya oo dee adkaarka nabiga ka sugnaatay sida laysugu daweeyay, inuu depression ku labid yahay xanuunada kale. Haddii lug ay kaa jaban tahay, cidna ma dhihin qur-aan ha isku akhri. Laakiin dhaqankeena waxaa ka mid ah, hadduu qofku lug ka jaban tahay ama dhega xanuunayso, inuu dawo raadsado oo dawadii isaga raadsanaya qur-aanka la isku akhriyo. Laakiin markay tahay xanuunada maanka ama depression ha ahaato ama anxiety ha ahaato ama wax ka weyn ha ahaato, waxaa aad u badan inaysan dadkii aysan dhakhaatiirta la aadin ay isku koobaan dad gaara oo wax ku akhriya ama qur-aan ku akhriya ama sidaas. Marka anu kama soo hojeedo qur-aanka in laisku akhriyo, laakiin waxaan dhiirigelinayaa in dawadina qofku raadsado qur-aanka in laisku akhriyo.
Haddii aynu eegno isticmaalka maandooriyaha, qaybkee leeg ayuu ka qaataa niyadjabka iyo murugada?
Qayb weyn buu ka qaataa. Bulshadeena Soomaaliya haddaan fiirino dibadda iyo gudaha, laba siyood baan u kala dhigayna. Dadka gudahii waddankii jira, meel kastoo Soomaaliya degan tahay, maandooriyaha ugu weyn oo la isticmaalo waa qaadka. Meelaha qaarkood bahashan xashiishka la yiraahdo ama cannabiska la yiraahdo waa la isticmaalaa. Meelaha qaarkood khamri baa jira, laakiin kan ugu badan waa qaadka. Qaadku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qofka marka horeyso bilaabayo qofku farax yar dareemo, laakiin marka u dambeyso depression ku dambeeyo. Hadduu markasta cuno oo habeen kasta marka ma garanaysaa uu qaadku ka dhammaado depression dareemana, marka dambe qof jiran oo depression qabuu noqonayo. Meelahan westiga aynu joogno, Cabdixaafid, dhalinyarada yaryar oo teenage-ka ama ma garanaysaa soddon jirkii wixii ka yara, waxaa aad u badan bahalkan xashiishka la yiraahdo aad u isticmaalaan. UK waa laga yaqaanaa xashiishku wuxuu ka mid yahay maandooriyaalka depressionka keena oo dadka u keena.
Ugu dambeyntii, Cabdirashiid, doctor, adigoo soo koobaya, maxaad kula talin lahayd jaaliyadda Soomaalida ee dalalka reer galbeedka ku nool iyo kuwa jooga deegaanadii Soomaalidaba?
Runtii waxaan kula talin lahaa bulshadeena, xanuunkan waa xanuun xanuunada amarka Ilaahay ku yimaada ka mid yahay. Waa xanuun hadduu qofku isku dayaco uusan daawo raadsan uusan xal raadin, runtii qofka noloshiisa la hari kara. Qofki waa nool iyo nafti waa ku jirtaa, laakiin waxaa macquula inuusan wax qabsan, qof xirxiran meel iska fadhiya, marka dambena xanuuno jirka ay ku dhacaan macquula. Marka waxaan kula talin lahaa bulshada, waxa ugu horeysa samaynaysid haddii xanuunka lagu sheego ama lagu garto, waxa weeye inaad ka hadasho xanuunka, inaad dadkaaga u sheegatid, dadkaa ku kalsoontahay kala hadashid, dhakhtar aragtid, dhakhaatiirtu hadday tala kugula taliyaanna aad sida ay tahay aad u qaadatid. Waxaan kaloo kula talin lahaa bulshada dadka noocaas ay la joogaan, hadday noqoto ehelka, hadday noqoto culimada iyo dadka masaajidada jooga, inay u arkaan xanuunadan maanka ku dhaca ama depression ha ahaato ama anxiety ha ahaato, haddaysan iyagu garanayn, dadka dhakhaatiirta inay la xiriiraan, inay dawo leeyihiin, sida cagaar shooga iyo dhiigkarka iyo sokorta dawo u leeyihiin, bay xanuunadana dawo u leeyihiin. Qasabna maaha qofka internet la siiyo, qaabab faroo badan oo lagu daweeyaa jira, qaab la hadal oo qofka lala hadlayo, xitaa inuu qofku dadka la sheekaysto oo yiraahdo saasaa dareemaya dawaday kani.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay, Dr. Cabdirashiid Takar ayuu kaasi ahaa oo toddobaadkan marti inoogu ahaa barnaamijka martida microfoneka. Tan iyo intaaynu mar kale kulmayna dhegeystayaal, haddii Ilaahay raali ka noqdo, aniga iyo Cabdirashiid waxaan kaga tegnaa sidaas iyo nabadgelyo.
معد سند كاسن وحوها عبد حافظ عول اسماعيل وسجدنا يوم مرتدى ميكروفونكا.